101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:08 นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สำหรับวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญพรวสินครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโก้
ครับดอกเบี้ยก็ลงแล้วนะวันนี้ก็บรรดาแบงค์ต่างๆก็เริ่ม
ทยอยแล้ว
ทยอยลดก
ัน เกษตรกรเข้ามาก่อนเพื่อนเลย
แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่าในยามนี้นะดอกเบี้ยขากู้เนี่ยนะน่าจะลดกว่านี้หน่อยนะเพราะผมดูค่าเฉลี่ยที่ทยอยลดกันเนี่ย
ครับ
มันลดประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่ 0.25 ถึง 0.3 อะไรประมาณนี้นะมันน่าจะลดให้สเปรดมันนี่นั่นกว่านี้หน่อยนะแต่เอาเขาลดก็ยังดี
ก็ดีกว่า
ครับอ่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องสลากกินแบ่งกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับ
ภาคเอกชน
ภาคเอกชนแล้วก็ลุงตุ้ยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะคุยกับทางคุณมิ่งขวัญประเสริฐศิวพรนะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมและก็รับผิดชอบโครงการนำความรู้สู่ชุมชนให้บริษัทเงินติดล้อเงินติดล้อนี่ก็ชาวบ้านจะรู้จักดีละก็ปล่อยกู้รายย่อยอะนะก็เป็นพวกสินเชื่อจำนำ
รถยนต์ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ
มอเตอร์ไซค์รถยนต์หลังๆเขาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นออกมาด้วยเหมือนกัน
มีขายประกันด้วย
ครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับลุงตุ๋ยซึ่งก็เป็นรปภ.อยู่ที่เงินติดล้อนี่แหละแล้วก็ทางโครงการนำความรู้สู่ชุมชนนี้เข้าไปช่วยดูในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลให้แล้วก็ลุงตุ๋ยนี่ก็พลิกชีวิตได้นะ
ครับ
เดี๋ยวจะคุยกับเดี๋ยวทักทายคุณมิ่งขวัญก่อนนะสวัสดีครับคุณมิ่ง
ครับสวัสดีครับอาจารย์โก
้ครับอยู่กับคุณในบุญด้วยครับ
สวัสดีครับคุณมิ่งขวัญ
สวัสดีครับ
ครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นคุยเกี่ยวกับเงินติดล้อนิดนึงก็คือไอโครงการนำความรู้สู่ชุมชนของเงินติดล้อเนี่ยแนวคิดมันมาจากอะไรคือภาพลักษณ์ของบริษัทพวกทางด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอุ้ยก็ปล่อยกู้ให้รายย่อยใช่ไหมแล้วดอกเบี้ยแพงๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็แปลงสินทรัพย์เป็นเนี่ยเงินกู้เนี่ยนะพวกจำนำรถอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แนวคิดที่เท่าที่เคยไปฟังที่ทางเงินติดล้อเคยพูดให้ฟังนี่ก็คือเราก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช่ไหม
ใช่ครับผมครับคือเล่าให้ฟังแบบนี้ครับที่เงินติดล้อเราอะครับเราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับเราคิดว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับนะครับคือเราทำธุรกิจเรื่องนี้เราทำมานานแล้วนะครับจนพบความจริงว่าการที่เราช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่การหยิบยื่นเงินไปอย่างเดียวจริงอยู่นะครับมันสามารถช่วยได้ในระดับนึงแต่มันช่วยได้ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราให้ความรู้ไปด้วยเนี่ยนะครับความรู้นั้นอาจจะติดตัวพวกเขานะครับแล้วก็หากเขานำความรู้มาปรับใช้เนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะหลุดพ้นกับวังวนแบบนี้ครับ
อันนี้ตรงกับคำพูดที่บอกว่านี่ให้สอนวิธีการจับปลาไม่ได้ให้แต่เรื่องปลาไปอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับจริงที่เงินติดล้อเราก็พูดคิดแล้วก็ทำหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังโฆษณาอยู่เรื่องนึงครับมันจะมีคำทิ้งท้ายว่าเราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีกไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหมครับ
เคย
คือเราต้องการแบบนั้นจริงๆเลยครับแล้วก็เราคิดว่าถ้าประเทศของเราจะแข็งแรงถ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับอันนี้คือเราพูดแล้วเราก็คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่เราทำนะครับจริงๆเราทำกับวงกว้างนะครับอย่างที่ทราบดีคือเรามีการทำหนังสือออกไปนะครับ25วิธีคิดเนี่ยคือเราอยากจะออกมาเตือนสติให้กับคนในสังคมนะครับ
ที่มีสองปกใช่ไหม
ใช่ๆครับผมครับให้คิดก่อนเป็นหนี้นะนะครับแล้วสิ่งที่เราทำในวงกว้างอีกก็คือเราลงชุมชนทั่วประเทศเนี่ยจริงๆเราทำมา กว่า5ปีแล้วครับ
ครับครับ
ในการให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องปลดหนี้ออมแล้วก็ลงทุนเบื้องต้นนะครับ
ไอ้ที่ว่าโครงการนำความรู้สู่ชุมชนเนี่ยเนาะ
ครับใช่ๆครับผม
เอ๊ะแล้วปัจจุบันนี้ลูกค้าของทางเงินติดล้อนี่ถ้าคิดเป็นหัวนะเยอะมั้ย
หมายถึงยังไงครับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการเราเนี่ยคือมันเราก็เป็นตัวระหว่างกลางระหว่างนอกระบบกับเราก็ในระบบแต่อาจจะดอกเบี้ยแพงหน่อยอันนี้นะทีนี้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเงินติดล้อปัจจุบันนี้จำนวนผู
้กี่ราย
มันมีสักกี่ราย
คือที่ผมเคยทราบข้อมูลมานะครับกว่านะครับมีจำนวนค่อนข้างเยอะที่กู้เงินติดล้อแล้วเอาไปปิดหนี้นอกระบบอันเนี้ยนะครับที่ผมทราบข้อมูลมาก็เราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตรงนี
้
นะคร
ับ ฐานลูกค้าเรารวมๆกันนี่เยอะไหมฮะทั้งพวกมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อะไรพวกนี้นะ
ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ดูเรื่องตัวเลขพวกนี้ครับผมดูเรื่องให้ความรู้อย่างเดียวครับ
แล้วทีนี้ไอตัวโครงการนำความรู้สู่ชุมชนเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงฮะเห็นว่ามีเดินสายไปด้วยใช่ไหมตามต่างจังหวัดตามอะไร
ใช่ใช่ครับเราก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจริงเราอยากใหสาขาที่อยู่ตามภูมิภาคหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยครับได้ใกล้ชิดกับชุมชนก็ไปเสนอโครงการให้กับชุมชนได้นะครับเป็นการเข้าไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะครับว่าเรามีโครงการให้ความรู้แบบนี
้
หลังจากนั้นสาขาก็จะส่งเรื่องมาให้เงินติดล้อสำนักงานใหญ่เนี่ยพิจารณานะครับทีมงาน financial education ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ติดต่อไปยังชุมชนแล้วก็นัดกันแต่ทุกครั้งนะครับที่เราจะไปทำกิจกรรมเนี่ยเราจะมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะให้ความรู
้
เพราะแต่ละชุมชนมันก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปคร
ับอ๋อนี่สำคัญ
เหมือนแบบสัมภาษณ์สำรวจข้อมูลก่อนนะครับว่าเขามีหนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ลักษณะหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรออ ่
าใช่ครับแล้วเราก็จะต้องกลับมาเตรียมหลักสูตรให้มันเหมาะให้มันโดนใจอะครับกับพวกเขามากที่สุด
และหลักสูตรก็ไม่ใช่แบบไปบรรยายอย่างเดียวก็ต้องมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้
ใช่ใช่ครับอย่างที่ออกรายการ Money Makeover เมื่อพฤหัสที่แล้วครับผมเข้าไปฟังก็อันนั้นก็คือชุมชนที่ผมเป็นคนไปทำอะครับ
อ๋อเหร
อที่เงินติดล้อครับเปลี่ยนเงินป่วยเป็นเงินออมเราทำร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ
อ๋อครับ
ครับผมเราทำร่วมกันอยู
่ฮะแล้วทีนี้อย่างกรณีเนี่ยที่เราจะคุยเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยอันนี้คือเป็นรปภ.เลยเหรอของศูนย์ฝึกอบรมเลยเหรอ
เป็นรปภ.ประจำจุดศูนย์ฝึกอบรมรังสิตนะครับ
ครับ
ครับผม
ครับแล้วอีท่าไหนถึงไปเจอแก่คุณวุฒิชัยศรีโชคเนี่ยลุงตุ๋ยนี่อยู่ในสายยังอะฮะ
ก็อยู่แล้วครับผม
เดี๋ยวทักทายคุณลุงตุ๋ยหน่อยสวัสดีครับคุณลุง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอันนี้คุยพร้อมกันไปเลยใช่ไหม
ครับพร้อมกันเลยครับ
ครับ
โอเคโอเคโอเคลุงตุ๋ยอายุเท่าไหร่แล้วลุงตุ๋ย
ตอนนี้อ่ะครับอายุ59ครับ59ปีครับ
โอ้เท่าผมเลยนะ แล้วลุงตุ๋ยมาเข้าโครงการนี้อะไรยังไงอ่ะฮะไหนเล่าให้ฟังอ่ะ
ก็ไปเจอคุณมิ่งขวัญนะครับแล้วก็ช่วยประสานงานกับทางเงินติดล้อก็ผมเป็นหนี้นอกระบบอยู่นะครับ
หมายถึงเดิมใช่ไหมก่อนหน้าจะมาเข้าโครงการ
ยังไงนะคร
ับ คือเดิมจริงๆก็รู้จักกันแบบคนทำงานร่วมกันนะครับ
ครับ
แต่มันมีวันหนึ่งที่ผมเข้าไปคุยกับแกด้วยนะครับแล้วแกก็น่าจะคงเครียดนะครับก็เลยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังว่าแกมีปัญหาทางการเงินแล้วแหละก็คือเงินเดือนออกมาไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยชวนเขาทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นว่าเงินมันหายไปไหนอะครับแกก็ลองจดได้เดือนนึงเนาะประมาณนั้นนะครับก็เห็นว่าเราก็จะทราบเลยว่าเงินมันหายไปไหนอะครับแล้วเราก็ให้ทำ
มาหน่อยแล้วลุงตุ๋ยเดิมนี่เดือนนึงโทษนะได้เงินดาวน์เงินเดือนเยอะไหมรวมๆกัน
ประมาณ16,000กว่า16,000กว่าบาท
ครับแล้วก็ตอนนี้มีต้องเลี้ยงดูใครไหมภรรยาลูกเต้า
เลี้ยงครับก็ต้องส่งครอบครัวเดือนละ10,000ก็มีลูกเรียนอยู่3คนนะคร
ับ อ๋อแล้วค่าใช้จ่ายเดือนนึงที่บอกว่าลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันหมดไปกับอะไรมั่งอ่ะ
ก็ หมดไปกับหวยแล้วก็บุหรี่อะไรพวกนี้ครับก็พอดีคุณได้คุณเมื่อฝันเข้ามาสอนมาอบร
ม
ก็ให้ผมเลิกบุหรี่จะเลิกจะเลิกได้ครับบุหรี่เลยแล้วก็หวยก็ลดลงครับเหลือเดือนหนึ่งจาก 2,000 บาท 3,000 บาททั้งหวยได้ดินด้วยลอตเตอรี่ด้วยก็คุณไม่ได้คุณไม่ก่อนมาสอนนะครับแล้วก็ผมก็ก็วิธีเขาก็ดีดีมากเลยผมก็มาลดเหลือเซลล์ตอรี่ไปสองใบอย่างเงี้ยครับ
ไอ้ก่อนที่จะเริ่มให้คุณวิ่งขวัญมาช่วยเป็นที่ปรึกษานี่คุณลุงตุ๋ยนี่มีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
ตอนนั้นหนี้อยู่ 50,000 กว่าบาทครับ
50,000 กว่าบาท
อันนี้ในระบบหรือนอกระบบ
นอกระบบอย่างเดียว
โอ้ก็จ่ายดอกเบี้ยรายวันอะไรเงี้ยเหรอ
แล้วจ่ายยังไงอ่ะไอ้นี่ 50,000
รายเดือน
ครับ
ไอ้นอกระบบนี่อย่างเดียวเท่าไหร่ 5,500 ต่อเดือน
เพราะดอกเบี้ยครับผม
ดอกเบี้ยอย่างเดียว 5,500
คร
ับไอ้ 50,000 เนี่ยนะ
ครับแล้วเห็นบอกว่า
เห็น
บอกว่าตอนคุณมิ่งขวัญไปเจอนี่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายเหรอจริงเหรอ
ตันนะครับมันตันนะครับมันจะไปหาทางไหนทางออกไม่มีก็คิดนะครับ
เงินเด
ือ
น 16,000 เจอดอกเบี้ยไป 5,000
เพียงแต่คิดแต่มันยังไม่ได้ลงมือคิดแต่คิด
มันก็ต้องคิดนะครับมันตันแล้วมันจะไปทางไหนนะครับได้คุณ
เม
ฆขวัญ
ไอ้นี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามัน 50,000 แล้วหยุดอยู่ตรงนั้น
ตอนนั้นมันโอ้โหปอกขึ้นมาเรื่อยปอกขึ้นมาเรื่อยจนเนี่ย 55,000 แล้วคิดมากแล้วครับต้องส่งทางบ้านด้วยส่งทางครอบครัว
ที่บอกเดือนละ10,000ใช่ไหม
ตอนนั้นส่งได้แต่ดอกอย่างเดียวใช่ไหม
5,500 นี่จ่ายดอกอย่างเดียว
จ่ายดอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้จ่ายแตะต้นเลยใช่ไหม
ใช่คร
ับ เอ๊ะจำวันที่เจอคุณมิ่งขวัญได้ไหมไอ้ตอนนั้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์ตอนนั้นเรากำลังเศร้านั่งทำอะไรอยู่แล้วคุณมิ่งขวัญเขาไปเห็นดีท่าไหนอะไรนะ
ก็ทำงานปกติครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าเออมาช่วยหาคนให้หน่อยคือว่าคนที่เป็นหนี
้
ครับ
พ
อดีก็
แจ็คพอตเลย
เป็นหน
ี
้พอดีครับพอดีตรงพอดีเลย
เสนอตัวเลย
บอกว่าผมเนี่ยครับเป็นหนี
้
ครับแล้วก็คุณมิ่งขวัญก็สอบถามหลายๆอย่างก็ให้การช่วยเหลือครับให้เขียนได้รับรายจ่ายประมาณเดือนหนึ่งครับผม
แล้วเราพบว่ารายจ่ายเราส่วนใหญ่ก็หมดไปกันที่เมื่อกี้ว่าบุหรี่แล้วก็หวยนี่เดือนนึงนี
่ 2-3,000
บาทเหร
อ
ก็ชั้นใต้ดินก็พันกว่าบาทแล้วครับ
อ
ืมก็ทีก็ซื้อไอ้ลอตเตอรี่ของอีก20ใบเลยนะครับ
โอ
้ไม่ธรรมดา
ก็ได้กดหนี้ให้หมดคิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยครับ
อ๋อหมายถึงว่าเรามองว่ามันเป็นความหวังเดียวแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ใช่ครับความหวังของคนจนนะครับ
แล้วเคยถูกมากไหม
ก่อนก็เคยถูกหลังๆมานี่เป็นปีๆแล้วครับไม่ถูกเลย
อืมแล้วมันก็ปลดหนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ใช่มันพ่อขึ้นเรื่อยครับก็ไปหาเพิ่มอีกมองไม่มีจะจ่ายก็ไปกู้เพิ่มอีกครับ
อืม
จนปั๊มแล้วจนว่าหมดปัญญาแน่นอนแล้วฉุกคิดขึ้นมาตายดีไห
ม
ถ้าปวดหมายดีกว่าไห
ม
กับหรือว่าคุณฝันก็มาช่วยแก้ไขสถานการณ
์
ผมบอกว่าจะผ่อนให้เดือนละ5,000อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความหวังขึ้นมาก็คิดได้ครับ
แล้ววิธีการเราทำยังไงหลังจากเราดูรายรับรายจ่ายรายเดือนปุ๊บเสร็จปั๊บเราก็ต้องมาลดรายจ่ายถูกไหม
ใช่ครับ
อ๋อแล้ว
ก็ลดรายจ่ายครับอย่างสมมติซื้ออาหารกินบางทีซื้อแกงถุงมือผมกินสี่มื้อนะครับเอาน้ำมาแกงคุกข้าวกินครับแค่ตู้เย็นไปครับ
แล้วพออีกมื้อก็เวฟหน่อย
ครับแม่ผมไม่ได้มีเวฟหรอกผมมีหม้อหุงข้าว
หม้อหุงข้าวอุ่นเอา
เอาถ้วยตั้งแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งก็ร้อนนะครับ
อันนี้หมายถึงใช้ชีวิตตอนที่ยัง
ตอนที่ว่าเจอคุณเพ่งฝันแล้วครับ
อ
ันนี้ก็ได้เรียนรู
้ครับ
ท่านมาสอนแนะนำ
แล้วก็ลดรายจ่ายไอ้ค่าหวยไปเลิกสูบบุหรี่ก็เงินเหลือก็เอาไปจ่ายหนี้นอกระบบอย่างเงี้ยเหรอ
ครับผม
เอ๊ะแล้วคุณวิ่งขวัญเราทางเงินติดล้อนี้เราให้เหมือนแบบเป็นเงินพิเศษให้เขาไปปิด ิดหนี้นอกระบบเลยไหมแล้วมาผ่อนกับเงินติดล้อแทนอะไรเงี้ยมีไหม
ครับจริงๆเรากำลังศึกษาอยู่นะครับว่าถ้าเราให้เงินไปอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่ผมว่าตอนแรกอ
่
ะมันอาจจะหมดไปแล้วถ้าเราไม่ได้ให้ความรู้อันนี้ผมก็เป็นกรณีศึกษาของทางเงินติดล้อว่าถ้าเราให้ความรู้โดยที่เราไม่ได้ช่วยเป็นเงินเนี่ยมันสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้ไห
ม
นะครับอย่างเคสลุงตุ๋ยเนี่ยก็แนวโน้มดีขึ้นนะครับก็ถ้าบวกกับได้เงินเพื่อไปปิดผมคิดว่าคุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นได้ไวขึ้นนะครับประมาณนั้น
เพราะถ้าเราอย่างเนี้ยพนักงานบริษัทเนี่ยเราก็ตามได้อยู่แล้วนี่เนาะว่าถ้าเอาไปต้องไปปิดหนี้นะขณะเดียวกันคุณต้องลดรายจ่ายอย่างนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าไม่ทำตามเราก็เรียกว่าอะไรเอาเงินคืนอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือแบบค่าโทษอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
จริงๆลุงตุ๋ยเป็นไม่ใช่เป็นบริษัทพนักงานของบริษัทเงินติดล้อ
เป็นเอาซอร์ส
ใช่ไหมใช่ครับที่เรามีพนักงานรปภมาประจำจุดแค่นั้นเองครับผม
ลุงตุ๋ยตอนลุงตุ๋ยครับตอนที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่แล้วก็อดลอตเตอรี่เนี่ยนะอดไม่เล่นลอตเตอรี่เนี่ยอึดอัดไหม
อึดอัดครับแรกก็ยังเลิกไม่ได้ครับบุหรี่ก็ยังต่อดูตีตัวสองตัวครับมันจะให้ตัดไปเลยมันก็ลำบาก
ครับและอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเลิกอย่างเด็ดขาดเห็นตัวเงินที่มันจ่ายออกมาในแต่ละเดือนหรือยังไงฮะ
ก็มันจะมาคิดดูแล้วเดือนหนึ่งมันเกือบ 2,000 บาทถ้าเลิกได้เงินตรงนี้ก็มาจุนเจือใช้จ่ายได
้
ครับมันจะแฉะไปเลยครับแล้วก็หวยก็ลดลงก็เหลือมันเลิกไม่ได้จริงครับหวยนี่มันเป็นความหวังของคนชนจริงๆครับก็ต้องซื้อใบสองใบครับติดไว้ครับ
แล้วตอนนี้มันค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี่หายไปหมดหรือยัง
นี่นอกระบบ
ไม่ใช่ไอ้บุหรี
่กับหวยเนี่ยยังเหลืออีก 30,000 คร
ับ อ๋อนี่จาก 55,000
คุณยิ่งแต่งเขาค่อยช่วยมาเดือนละ 5,000 ครับ
ก็จาก 55,000 ตอนนี้เหลือ 30,000 ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยปีหนึ่ง
ก็ไม่ถึงปี
ไม่ถึงปีด้วย
ดีเนาะ
รู้สึกมันมีกำลังใจมั้ย
ก็มีกำลังใจขึ้นครับ
แล้วอย่างนี้ตอนนี้คุณมิ่งขวัญนี่ในแง่ในชุมชนของเงินติดล้อเองนี่เราขยายผลทำเป็นคล้ายๆเป็นโปรเจกต์ช่วยแบบนี้เยอะไหมฮะนอกเหนือจากลุงตุ๋ยมีคนอื่นอีกไหม
คือเริ่มแรกเลยเราทำกับชุมชนในวงกว้างนะครับเวลาเราไปเนี่ยในหลายชุมชนก็มีส่วนร่วมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขามีไฟอยู่แล้วแต่บางคนมันใกล้ๆจะมอดแต่พอเราไปเนี่ยเหมือนเราไปให้ความก็ได้ไปจุดไฟให้เขามีเพิ่มขึ้นแต่เราไม่สามารถเวียนไปได้ตลอดไฟมันนั้นอาจจะค่อยๆมอดลงนะครับจริงๆเรากำลังศึกษาพฤติกรรมของผู้คนก็เลยเนี่ยผมก็พยายามหาเคสแต่ละเคสว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายยังไงตั้งแต่ตื่นนอนจนเช้าจนเข้านอนเลยเนี่ยนะครับเขากินเขาใช้เงินแบบไหนแล้วก็ศึกษาแล้วทำแบบอย่างจริงจังจนรู้ว่าอ๋อถ้ากลุ่มอาชีพเนี้ยเขาจะมีพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับ
ลองยกตัวอย่างได้ไหมฮะคุณมิ่งขวัญ
ครับ
ยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าอย่างกลุ่มคนที่อยู่ชาญอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ของเขาคืออะไรการใช้ชีวิตของเขาหมดเปลืองไปกับเรื่องอะไรมากสุด
ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
ครับ
เอาอย่างที่ผมมีเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับเป็นเกษตรกรเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยหลายคนอาจจะมองมุมผิดนะครับบางคนผลิตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตเขาเรียกอะไรนะ
วัตถุดิบ
ทางการเกษตรนะครับเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านั่นน่ะคือเราจะต้องขายออกไปเพื่อให้ได้เงินมาแต่บางทีเขาลืมมองไปว่าเฮ้ยนั่นน่ะคืออาหารที่เลี้ยงดำรงชีพเขาได้เลยเหลือแล้วค่อยเอาไปขายพอเข้าใจไหมครับเท่าที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยคือปลูกข้าวไหมปลูกพอถึงเก็บเกี่ยวขายหมดเลยแล้วก็เอาเงินนั่นแหละไปซื้อข้าวมากินนะครับบางทีแบบรูปแบบจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็รูปแบบการปลูกก็จะปลูกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้ยาวไปเลย
ครับเป็นเชิงเดียวเป็นเชิงเดียว
แล้วก็ใส่ยาใส่ปุ๋ยไป
ครับผมประมาณนั้นนะครับ
แล้วลักษณะพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยอย่างกรณีหวยสลากกินแบ่งเนี่ยบรรดาลูกค้าที่มาใช้บริการเงินติดล้อมีปัญหาพวกนี้กันเยอะไหมที่แบบเสพติดการเล่นหวยเล่นสลากอะไรเงี้ย
ข้ามาเป็นลูกค้าเลยวันที่มาขอเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดเรื่องนี้ครับ
เข้าใจ
จะเป็นทีมผมที่ลงชุมชนแล้วผมจะทราบเลยว่าโอ้โหผมลงมาแล้ว45ชุมชนไม่เคยเจอชุมชนไหนที่ไม่เล่นหวยเลย ช่วงแรกๆผมไปผมก็จะสอนแบบขาดประสบการณ์นะครับก็คือสอนว่าต้องเลิกเล่นนะแต่ความเป็นจริงแล้วเคยโดนไล่มาเหมือนกันว่าเขาเล่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เลยเปลี่ยนลักษณะกิจกรรมกลายเป็นชวนเขาเล่นหวยทำจำลองกองสลากมาที่ชุมชนเขาเลยเสร็จแล้วเราก็ลองให้ลองเขียนแทงโชค
เ
ลย
ที่เรียกว่าลอตเตอรี่ศึกษา
ใช่ครับผมแล้วก็เราก็จะมีแจกเงินธนบัตรเนี่ยในระหว่างตอบเนี่ยทำเหมือนเขาทำงานแล้วได้เงินแล้วถึงวันที่1หรือ16หวยออกละมันจะเขียนเลขอะไรบางคนถึงขั้นแบบหมดตัวเอาเงินกาโม่เนี่ยนะครับมันเนี้ยมันก็จะสอนให้เขาเห็นแบบได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วมันหมดไปกับเรื่องนี้เยอะ
คือมันเหมือนเราทางจิตวิทยาเหมือนแบบเฮ้ยมันการเล่นหวยเล่นสลากมันทำให้เรามีโอกาสแต่เอาจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมาก
เรียกว่าแทบไม่มีโอกาสก็ได้นะ
อย่างลุงตุ๋ยเนี่ยผมได้คอนเทนต์จากลุงตุ๋ยอยู่อย่างนึงผมตั้งคำถามมาครับว่าลุงถ้าลุงย้อนกลับไปได้อยากย้อนกลับไปตอนอายุเท่าไหร่แกบอกว่าอยากจะย้อนไปตอนอายุ26เพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่แกเล่นหวย
จริงเหรอลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยได้มั้ยเนี่ยอายุ26เหรอ
ครับผม
โอ้แล้วเคยคำนวณไหมมูลหมดไปเท่าไหร่
ไม่เคยคำนวณ
ผมก็ลองมากดเครื่องคิดเลขให้แกดูว่าปกติเล่นงวดละ 3,000 อ่ะกลมๆนะครับตั้งแต่26จนอายุ58พอ59นี่แกเริ่มถอยห่างละแกมีเงินถึง2ล้าน3เลยนะ
หมายถึงค่าหวยอย่างเดียวเหรอ
ค่าหวยอย่างเดียวนะ
ยังไม่นับว่าถ้าสมมุติว่าไปลงทุนได้ผลตอบแทนลงแบบเหมือนอะไร DCA เนี่ยแล้วถ้าสมมติได้สัก 3% 5% นี่โอ้โหหลาย
นับเงินต้นอย่างเดียว
ใช่ครับนี่คือเงินต้นอย่างเดียวเลย
นี่แค่หวยนะยังไม่รวมบุหรี่นะ2ล้านนะ
2ล้าน
บุหรี่ก็จะสูบมาแต่ไปรุ่นนะ
แล้วลุงตุ๋ยเคยถูกมากที่สุดกี่ตังค์
ก็ 9,000 มั่ง 10,000 มึงมั่งครับประมาณนั้นนะครับ
แต่มันปลดหนี้ไม่ได้แ
ล้วก็หายไปครึ่งปีเป็นปีแล้วก็ไม่ถูก
เนาะแต่เราก็ยังมีความหวังทุกงวดต่อไป
ก็ยังมีความหวังอยู
่ว่ามันจะมาปลดหนี้ไง
มันก็ได้อะไรอ่ะได้ลุ้นอ่ะนะสุขสั้นอ่ะสุขสั้น
ใช่ครับ
ได้ลุ้นวันจะออกหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นไหมฮะ
ดีขึ้นแล้วคร
ับ
อ
ันหนึ่งที่แน่ๆคือ
ออกบ้างครับ
ความคิดความอ่านเนี่ยความเครียดมันจะลดไป
แล้วพวกล่ะคือบางคนเขาบอกมันเลิกยากว่าพักพวกเพื่อนฝูงก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มาบอกเราทุกงวดเลขเต็งเลขนั้นเลขนี้อะไรเงี้ยพวกนี้เราไปโน้มน้าวเขาบ้างไหมให้เลิกเถอะอะไรเงี้ย
ไม่เลิกครับ
เขาไม่เลิกกันใช่ไหม
ท
ุ
กคนก็คิดกันทุกคนนะครับเขามาให้เลขนู้นเลขนี้กันเราก็เอาเลขฝังเรามั่งมั่นใจของเราก็เทียบแค่ของเราคือก็ออกของที่เขาบอกทำไมไม่ซื้อของเขาครับผม
แต่นี่หยุดไป3งวดเป็นไงอ่ะหงุดหงิดไหม
มันก็ไม่หงุดหงิดนะครับซื้อวันหนึ่งแค่สองใบพอดีก็เงินเหลือด้วยครับจะได้ใช้ด้วย
ตอนนี้ถือว่าเราเล่นแบบขำๆเปิดประตูโชคไว้
คร
ับ
ผมนี่ก็มีออมมั่งนะเก็บเงินออมม
ั่งตอนนี้เริ่มเหลือออมแล้ว
ครับใส่กระปุกคร
ับ ก็ดีนะคุณมิ่งขวัญแล้วตอนนี้มันอ๋อตอนนี้มันก็จะไปทำกิจกรรมไม่ค่อยได้สิน
ะมันยังทำยาก
มันยังทำยากอยู่แล้วตอนนี้จะทำอะไรมีโครงการอะไรดีๆไหม
ก็อัดเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับก็ให้ความรู้ทางการเงินแบบสั้นๆชวนคุยว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรวางแผนการใช้เงินแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องเงินออมเผื่อฉุกเฉินนะฮะ
อ๋อเข้าไปดูได้ที่ไหนในเพจไหนมีไหม
จริงๆผมทำให้ทำร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรู้สึกจะออกไป2คลิปแล้วอะครับ
ให้ไปตามที่อยู่ที่นั่นได้เลยอืม
ครับผมถ้าทางชุมชนนะครับ
เดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมชมกิจการของเงินติดล้อหน่อยนะ
ได้ครับยินดีเลยครับ
ครับครับคุณลุงตุ๋ยขอบพระคุณนะครับ
ครับผมคร
ับ สวัสดีครับ
คุณขวัญด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
ไม่น่าเชื่อนะ
ว่า
2ล้านน่ะคือมีเงินเหลือ2ล้าน
คำนวณนี่เท่าไหร่นะตั้งแต่อายุ26
อายุ26อ่ะจนถึง58อ่ะ
เดี๋ยวนะ26ถึง58กี่ปีอ
่
ะ
30ปีได้มั้ง
อ้าวคุณก็บวกให้มันถูกๆไปเลย26 58
32ปีไอเดือนละ 2,000-3,000 นี่แหละ
32ปีคูณ12 384งวดสมมุติเดือนละ 3,000 แล้วกันคูณ 3,000 ล้านกว่าแต่ถ้าต่องวดเนี่ย2ล้านกว่าถ้างวดละ 3,000 นะ
โอ้โหแต่ว่าแกคงไม่ถึงแกบอกแก
บอก 2,000-3,000
เดือนนึง 2,000 บาทนะอันนี้เห็นตัวแหล่งได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะ
นี่เดี๋ยวดู compound interest rate ดีกว่
า
ถ้าสมมุติว่าแกซื้ออย่างนี้ทุกงวดเนี่ย monthly deposit แกก็จะประมาณตก 4,000 ก็แล้วกันต่อเดือนนะสมมติว่างวดละ 2,000 นะเมื่อกี้เราบอก3กี่ปีนะ32
ปี
กี่งวดว่า12 2 24ทด2 12 3 6 384งวด384เอาไม่ได้
ไม่ได้มันต้องเหลือแค่เดือนหนึ่ง
เอา384เดือนสมมุติว่าสมมุติไปซื้อพันธบัตรได้เฉลี่ย3แกจะมี2ล้าน5
เพิ่มจากล้านกว่าบาท
จากล้าน5เนี่ย
ล้าน5เป็น2ล้าน
ถ้าเกิดติ้งต่างแกไปลงทุนในอะไรดีสมมุติในหุ้นค่าเฉลี่ยสัก8นะฮะแกมี7ล้าน
ด้วยเงิน
ด้วยทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะ
เงินที่เล่นหวย
เงินต้นทุนแกเนี่ย 1,536,000 เนี่ยนะแต่ถ้าได้รีเทิร์นเฉลี่ยนะในระยะ32ปีเนี่ย 8% เนี่ยถึงแน่เพราะว่าแบ็คกลับถอยหลังไปเนี่ยค่าเฉลี่ยเกิน8อยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าสมมุติว่า 8% เนี่ยนะแกจะได้เฉพาะไอ้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยนะ5,600,000อ่ะ
แล้ว
แกจะมี7ล้านแล้ว
เจ็ดล้านเลิกเป็นยามเลยถ้าทำตั้งแต่อายุ26นะเลิกเป็นยามได้เลย58นี่คือพร้อมแล้วเลิกเอาเงิน7ล้านเนี่ยไปทำอย่างอื่น
แล้วจริงๆนี่มันเห็นชัดๆเลยนะว่าแกเล่นตั้งแต่26แล้วแกมาเลิก58เนี่ยเงินแกหายไปล้าน5แน่ๆ
ผมว่าตอนที่แกเครียดๆเนี่ยแกเห็นตัวเลขนี้แกคงตกใจว่าเฮ้ยแกทำเงินหายไปตั้งขนาดนี้นะฮะก็ถูกนิดเดียว
ครับ
ถูกก็ไม่กี่ครั้ง
ก็อันนี้มันก็เนี่ยแหละมันก็จุดเริ่มต้น
กันนะชีวิตใหม่ครับแล้วน่าจะเป็นชีวิตใหม่ที่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นชีวิตใหม่แล้วไม่ใช่ new normal อะไรทั้งนั้นคือชีวิตใหม่ที่เราต้องเริ่มสร้างมันขึ้นมาแล้วนะครับยังทันนะฮะยัง
ครับ
ครับ
อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover